Keskiviikkona katselemme Jumalan seurakunnan totuutta Jumalan sanassa. Tänä iltana katsoisimme jotain armolahjoista ja seurakuntaviroista. Uuden liiton Jumalan palvelus perustuu hengen viranhoitoon, joka seikka muodostaa perustan seurakunnan työlle ja toiminnalle. Erilaiset armolahjat ovat aivan kuin, sanoisinko, työkaluja, joiden avulla Jumalan seurakuntaa rakennetaan, tätä Jumalan rakennusta. Jumala on aina järjestyksen Jumala. Näin ollen myöskin Jumalan seurakunnassa tulisi vallita selvä järjestys. Periaatteessa en lainkaan ihannoi semmoista sikisokin hommaa. En millään tasolla, vielä kaikkein vähiten Jumalan seurakunnassa. On joskus ilmennyt toivomuksia. Tietysti ymmärrän sen, että se on vilpitöntäkin, että tulisi semmoinen sikin-sokin kokous. Tietysti tällä nyt lähinnä tarkoitetaan sitä, että Pyhä Henki panisi ohjelmat sekaisin ja antaisi sitä, mitä hengen mielessä on. Ymmärrän kyllä tämän maininnan vilpittömyyden, mutta periaatteessa kuitenkin olen sitä mieltä, että Jumala on kaikissa asioissa suuren järjestyksen Jumala. Ja kun hän on seurakuntansa asettanut ja seurakunnan elämää ajatellen, niin Jumalan seurakunnassa tulisi vallita myöskin selvä jumalallinen järjestys. Ja Jumalan sana antaa meille selvät ohjeet ensinnäkin, miten seurakunnassa tulisi olla. Kun luemme esimerkiksi Korintolaiskirjettä, jossa Paavali puhuu armolahjoista, 12. luku 1. Korintolaiskirje, sitten asettaa siihen väliin rakkauden luvun, joka sekään ei ole mikään sattuma, että armolahjojen ja niiden käytön selityksen väliin asetetaan tämä rakkauden luku. Mutta sitten 14. luvussa Paavali neuvoi erikoisesti armolahjojen käyttöä, miten sen tulisi tapahtua, että kaikki kävisi siinä järjestyksessä ja siinä elämän mallissa, mitä Jumala on asioille tarkoittanut. Jumalan sana antaa meille oikeuden koetella kaikki, ja tietysti kaikki, mitä me koettelemme, tulisi tapahtua oikeassa hengen mielessä ja perustuen kaikki Jumalan sanaan. Mutta Jumalan sana antaa meille erittäin selvät ohjeet, miten seurakunnassa tulisi olla. Ja Pyhä Henki valvoo sanan toteutumista. Pyhä Henki, kuten Jeesus sanoi, johtaa teidät koko totuuteen. Pyhä Henki, joka on seurakunnan suuri rakentaja, joka on lähetetty tänne rakentamaan seurakunta, on tavallaan niin kuin suuri rakennusmestari, jonka alaisuudessa kaikki Jumalan seurakunnan rakennustyömaalla palvelevat ja työskentelevät. Ja seurakuntaa koskevat piirustukset ovat laadittu, kuten jo muistaakseni viime keskiviikkona oli puhetta siitä, että tämä salaisuus on ollut jo ennen maailman perustamista. Nämä ikuisista ajoista olleet salaisuudet on nyt sanassa tehty meille tiettäväksi apostolien kautta. Eikä meidän tule luulla, että löytäisimme jotain parempaa ja pätevämpää kuin mitä Jumalan sanan ilmoitus. Kaikissa asioissa on ja niin myöskin Jumalan seurakunnan kohdalla. Olen sitä mieltä vakuuttavasti, että Pyhä Henki on seurakunnan rakentaja. Pyhä Henki vetää aina seurakuntaan päin. En minä ymmärrä ainakaan sellaista Pyhän Hengen johtoa, joka vetää seurakunnasta ulospäin. Siinä uskoisin olevan vaikuttimet lihallisissa mielessä, ja siinä on meidän vastustajamme sen homman takana. Mutta Pyhä Henki vetää meitä aina Jumalan kansan yhteyteen. Jumalan seurakunnan yhteyteen ja myöskin omalta kohdaltamme rakentamaan Jumalan seurakuntaa. Minun tehtäväni ei ole analysoida, millä tavalla Pyhä Henki liikkuu ja toimii Jumalan seurakunnan ulkopuolella. Tietysti ymmärrämme sen, että Pyhä Henki näyttää maailmalle todeksi synnin vanhurskauden ja tuomion. Ja tuuli puhaltaa missä tahtoo. Mutta minä uskon, että meidän tulee, jotka olemme saaneet tämän armon pelastua, ja Jumala on kutsunut meidät kansansa yhteyteen, meidän tulee sitäkin voimakkaammin ja halullisemmin tutkia Jumalan sanasta Pyhän Hengen liikkeitä näissä piirustuksissa, mitä Jumalan sana esittää. Muun muassa Jumalan seurakunnasta ja sen elämästä. Liiton arkki, joka vanhan liiton Jumalan palveluksessa oli se tärkein ja pyhin osa, se säilytettiin kaikkein pyhimmässä esiripun takana. Vain ylimmäinen pappi kerran vuodessa sai mennä sinne. Arkin päällä oli armoistuin. Ja sisällä säilytettiin lain taulut, mannaa sisältävää astia ja Aaronin viherjonyt sauva. Tämä liiton arkki oli vanhan liiton Jumalan palveluksessa hyvin tärkeä ja keskeinen osa. Ennen kuljettamista se peitettiin, sitä kantoivat vain leeviläiset ja papit. Ja kansan lähtiessä liikkeelle erämaavaelluksen aikana kannettiin aina ensimmäisenä liiton arkki. Jordan jakautui, kun arkkia kantavien pappien jalat koskettivat Jordanin virtaa. Jerikon muurit sortuivat, kun arkkia oli kannettu Jerikon ympäri 7 päivänä. Arkki oli Jumalan voimallisesti vaikuttavan läsnäolon vertauskuva. Se oli myös todistus Jumalan pyhyydestä ja kunniasta ja kirkkaudesta. Arkin olemassaolo ja sen kantaminen toi siunauksen ja menestyksen israelaisille. Arkkihan myös esikuva Kristuksesta. Ja me tiedämme, että me olemme uuden liiton pappiskansa. Me, jotka ennen emme ole kansa, nyt olemme Jumalan kansa. Olemme kuninkaallinen papisto. pyhä heimomaisuus kansa. Hän, joka on päästänyt meidät synneistämme verellään ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi ja papeiksi Jumalalle. Paavalin tehtävä siinä kääntymävaiheessa, muistaakseni Herra sanoi Ananiakselle, joka epäili ensin mennä Sauluksen luokse. Niin Jumala sanoi Ananiakselle, että hän on valittu ase kantamaan minun nimeäni. Pakana kuningasi Israel lasten eteen. Nythän me tiedämme sen, että meillä uuden liiton kansana jokainen meistä on pappi Jumala. Uuden liiton maailmassa jokainen uskovainen on pappi. Siinä mielessä me elämme tällaista uuden liiton maailmassa yleistä pappisaikaa. Ja aina silloin, kun Jumalan seurakunta on tullut tiettyyn vaiheeseen, jossa on pyritty järjestämään näitä asioita ammatillisella tavalla, määräämään ja palkkaamaan määrätyt seurakunnan palvelijat, helposti on jouduttu tilanteeseen, jossa tämä yleinen Uuden liiton pappeus ei enää ole toiminut ja Jumalan seurakunta on kirkollistunut. Siitähän meillä on selviä esimerkkejä. Mutta pitäkäämme tämä nyt koko ajan mielessä tässä, että me jokainen meistä olemme Uuden liiton pappeja. Olemme kutsuttu tässä mielessä palvelemaan. Olemme kutsuttu kantamaan liiton arkia. Meidän tehtävämme on myöskin osaltamme kantaa Jeesuksen nimeä ihmisten eteen. Kantaa tätä Jumalan valtakunnan sanomaa, Jumalan valtakunnan työtä, rakentaa Jumalan seurakuntaa. Ja meidät jokainen on kutsuttu tähän suureen tehtävään. Aina kuitenkin näyttää olevan keskustelua siitä nytkin, että minkälaisiin vaunuihin tämä arkki pitäisi panna. On yritetty ja yritetty arkkia sijoittaa uusiin vaunuihin ja valita härät vetämään. Väkevät ja voimalliset. Jumalan valtakunnan asiaa on yritetty lihan voimalla murjoa. Mutta ystävät, nämä härät ovat aina kompastelleet, eikä siitä ole tullut mitään. Ja on näitä vaunuja sitten tarjottu Jumalan arkin veto vaikka minkälaista. On ajateltu, että maailman viisaudella ja loistolla viedään tätä todistusta. Ja perustettu siinä mielessä pappiskoulut ja suuret korkeat teologiset tiedekunnat ja tutkinnot. Ja on monia muita kuvia, joita tähän voisimme ottaa, jossa on ajateltu, että pantaisiin arkki uusiin vaunuihin. Ja on yritetty vetää tätä Jumalan valtakunnan sanomaa uusissa vaunuissa, mutta se ei ole koskaan onnistunut eikä tule onnistumaan. Jumalan arkki on kannettava. Siihen on jokaisen asetettava olkansa taakan alle. Siellä Filippiläiskirjeessä muistaakseni ensimmäisessä luvussa Paavali sanoi, että teidän on suotu ei ainoastaan uskoa Kristukseen, vaan myöskin kärsiä hänen tähtensä. Mooseksesta mainitaan, että hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa, kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa. Kyllä se, ystävät, niin on edelleenkin, että tämä uuden liiton Jumalan arkki, tämä on kannettava. Tässä on nähtävä vaivaa Jumalan kansan kanssa. On jokainen kristitty asetettava olkansa taakan alle kantamaan kuormaa Jumalan valtakunnan tähden. Se tietää tuskaa, taistelua, kyyneleitä. Me olemme kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuus kansat. Meidät on kutsuttu julistamaan Jumalan suuria tekoja. Tässä mielessä, niin kuin jo sanoin, jokainen kristitty on pappi uudessa liitossa. Ja tämä pappeus on hengen viran hoitoa. Kun luemme esimerkiksi toisesta korintolaiskirjeen 3. luvusta 4:6, täällä huomaamme tällaisen maininnan. Tämmöinen luottamus meillä on Kristuksen kautta Jumalaan, ei niin, että meillä itsellämme olisi kyky ajatella jotakin, ikään kuin se tulisi meistä itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta, joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan hengen, sillä kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Sitten puhutaan kuoleman virasta ja elämän hengen virasta, joka on uudessa liitossa ilmestynyt kirkkaudessa. Hän on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen vaan hengen. Ja näin ollen tämä uuden liiton pappeus perustuu armolahjaan. Pelastus on ensinnäkin armolahja meille. Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tietysti pohja kaikelle tälle jatkolle. Mutta sitten palvelustehtävämme perustuu myöskin armolahjaan. Jumala tekee meidät kykeneviksi uuden liiton palvelukseen. Ja tämän palveluksen perustavaa laatua oleva tekijä on Jumalan armolahja, mikä meille itse kullekin on annettu. Sen tähden esimerkiksi Pietari, ensimmäisen Pietari kirjeen 4, sanoi siinä 10. jae, että palvelkaa toisianne kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina. Jos joku puhuu, puhuko niin kuin Jumalan sanoja. Jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina iankaikkisesti. Siis palvelkaa toisianne kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina. Tämä muodostaa sen peruslinjan, millä uuden liiton seurakunnan pappeus toimii. Tietysti meidän on todettava se, että meidän on annettava itsemme, ruumiimme, sielumme ja henkemme Jumalan käyttöön tässä asiassa. Jumala on luonut meidän persoonallisuutemme ja siksi varmasti myöskin Paavali, kun hän kirjoittaa roomalaiskirjeen 12. lukua, aloittaakin tämän näin, että niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi pyhäksi Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksen. Nyt tässä kehotetaan antamaan ruumis eläväksi ja pyhäksi Jumalalle otolliseksi uhriksi. Ymmärtäisin, että tämä tarkoittaa nimenomaan myöskin sitä, että me annamme ruumiimme, me annamme persoonallisuutemme, me annamme ruumiilliset, henkiset ja hengelliset kykymme. Jumalan hengen kautta nämä on tehty meissä kykeneväksi toimimaan palvelijoina uudessa liitossa. Sen elämän hengen perusteella, minkä Jumala on meille antanut. Antamaan ruumiinne pyhäksi Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palvelus. Me voimme tässä mielessä antaa kaikki elämämme lahjat Jumalan altarille. Ja minä uskon niin, että Pyhän Hengen todellisuus tahtoo käyttääkin meidän aitoa persoonallisuuttamme. Ja siinä voimme olla sitten Jumalan käytössä. Mutta sitten kun otamme tämän toisen alueen, joka on sanoisinko sisäisesti liitetty meihin. Raamattu sanoo, että tämä aarre on meillä saviastioissa. Että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. Että tämä jumalallinen elämä tulisi meissä näkyviin. Tätä elämän tulosta varten on annettu meille nämä hengelliset lahjat. Että jumalallinen elämä tulisi näiden kautta näkyviin. Hengelliset lahjat, jotka tarkoittavat lähinnä hengen antamaa ja jakamaa, mikä tulee meidän persoonallisuutemme ulkopuolelta, joka lahjoitetaan meihin Jumalan armolahjana ja jonka kautta voimme palvella uuden liiton Jumalan seurakunnassa. Siksi Efesolaiskirjeessä 4:7 sanokin Paavali, että itse kullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan. Vaikka tämä tietysti kuvaa sitä pelastuksen lahjaa Kristuksessa, mutta sitten tehtäviemme puolesta meille on annettu erilaisia armolahjoja. Ja myöskin näiden armolahjojen hoitoon on itse kullekin meistä armo annettu. Sen lahjan mitan mukaan, minkä Jumala on meille itse kullekin suonut. Sinä voit selviytyä sen armolahjan kautta siinä jumalallisessa toiminnassa, minkä Herra on tarkoitanut sinun kohdallasi. Jumalan armolahja on annettu sinulle. Ja tätä lahjan käyttöä varten sinut armoitetaan taivaasta. Kun Paavali tätä Efesolaiskirjeen 4:ssa mainitsee, niin heti kohta perään hän kirjoittaa sitten, jakeessa 11, 4. luku Efesolaiskirjettä, ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Tämä on se tehtävä. Itse kullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan. Ja hän antoi seurakuntaan näitä armolahjoja. Ja tässä mainitaan, sanoisinko tällaisia avainlahjoja. Hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Sitä varten tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kun näitä Seurakunnan virkoja, jos niin sanoisi, tai voisimme sanoa mieluummin seurakunnan palvelutehtäviä koskevia armoituksia, taivas jakaa, mitkä ovat, sanoisiko, erikoisella tavalla avainasemassa Jumalan seurakunnan elämässä. Niin tässä yhteydessä sanoisin nyt jotain seurakunnan vanhimmiston tehtävästä. Mehän tiedämme sen, että tämä tehtävä on jalo tehtävä. Jos joku teistä pyrkii seurakunnan kaitsijan tehtävään, hän haluaa jalon toimeen. Vanhemmistoveljen tehtävä Jumalan seurakunnassa on kaitsijan tehtävä. Se on myöskin paimenen tehtävä sanan mukaan. Se, mitä sydän on ihmisruumiille, sitä on vanhemmisto seurakunnalle. Muutamat ihmiset syntyvät sydän vikaisina. Tällainen tilanne toistuu liiankin usein myös seurakuntien elämässä. Monet seurakunnatkin ovat syntyneet sydänvikaisina. Eikö niiden riutuva olemassaolo muistutakin sydänvikaista ihmistä? Tällaiseen seurakuntaan melko herkästi tarttuu kaikenlaiset seurakuntaruumiiseen iskevät taudit, syntitaistelut, epäjärjestys, keskinäiset riidat ja lihallisuus. Ne uhkaavat tuhota kaiken, jos seurakunnalta puuttuu vankka hengellinen johto. Kun Jumalan sana puhuu tästä tehtävästä, niin esimerkiksi apostolien tekojen 20, kun Paavali siellä kutsuu luoksensa seurakunnan vanhimmat, hän lähetti Miletosta sanan Efesoon ja kutsui tykönsä seurakunnan vanhimmat. Ja hän puhui heille siitä, kuinka hän ei ole vetäytynyt pois julistamasta teille sitä, mikä on hyödyllistä, ja opettamasta teitä sekä julkista ja huone huoneelta. Ja sitten hän varoittaa, että minun lähtöni jälkeen tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetäkseen opetuslapset mukansa. Siksi Paavali näki aiheelliseksi kehoittaa, ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on teidät pannut kaitsijoiksi paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellään on itselleen ansainnut. Meidän on huomattavaa tässä, että Pyhä Henki on pannut teidät kaitsijoiksi. Sillä tähän virkaan ei voida ihminen asettaa ihmistä inhimillisin perustein, vaan tämän viran hoidon eränä nimenomaisena tärkeänä näkökohtana täytyy ilmetä se, että Pyhä Henki on pannut kaitsijoiksi. Ja erikoisesti, niin kuin jo sanoin, seurakunnan vanhimmistoveljen tehtävä on kaitsijan tehtävä ja myöskin paimenen tehtävä paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellään on itselleen ansainnut. Ensimmäisen Pietarin kirjeen viimeisessä luvussa hän myöskin Pietari kehottaa, antaa kehotuksen seurakunnan vanhimmille. Vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehotan, minä joka myös olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvä. Tässä nimenomaan ilmeni tämän liiton arkin kantaminen. Minä myös olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvä. Katsokaa, se on kaiken hengellisen vallan ja valtatekijän perustana on nimenomaan tämä kärsiminen Kristuksen kanssa. Jos me kärsimme, me saamme hallita. Tämä meidän täytyy ottaa aina huomioon. Ja tämä juuri viittaa myöskin tämän liiton arkin kantamistodellisuuteen. Jos me kärsimme tämän arkin kantamisessa, me myöskin perimme kirkkautta tämän arkin kanssa. Kaikkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti Jumalan tahdon mukaan. Ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta. Ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina. Niin te ylipaimenen ilmestyessä saatte kirkkauden kuihtumattoman seppelen. Voi miten valtavan suuria, ihania ja velvoittavia sanoja tässä Pietari antaakaan seurakunnan vanhimille. Tessalonikalaiskirjeessä käy myöskin ilmi 1. Tessalonikalaiskirje 5:12-13 sanotaan, mutta me pyydämme teitä veljet antamaan tunnustuksenne niille, jotka tekevät työtä teidän keskuudessanne ja ovat teidän johtajanne Herrassa ja neuvovat teitä. Sekä pitämään heitä erinomaisen rakkaina heidän työnsä tähden. Eläkää rauhassa keskenään. Vanhimmiston veljen tehtävä Jumalan seurakunnassa on siis kaitsijan tehtävä, paimenen tehtävä ja ovat teidän johtajanne Herrassa ja neuvovat teitä. Siksi esimerkiksi tässä nimenomaan sana velvoittaa, että heitä on pidettävä erinomaisen rakkaina heidän työnsä tähden. Tämä on taas seurakunnan puolelta jumalaisen järjestyksen velvoitus vanhimpia kohtaan, että heitä pidetään erinomaisen rakkaina heidän työnsä tähden. Ja toisessa yhteydessä sanotaan, että heitä pidettäköön kahdenkertaisen kunnian ansainneena, varsinkin niitä, jotka sanassa opetuksessa työtä tekevät. Tällä tavalla myöskin Jumalan sana ja Jumalan sanan järjestys asettaa näitä seurakunnan sisäistä järjestystä koskevia asioita, jotka täytyy huomioida, voidaksemme seurakuntana elää elämää Jumalan tahdon mukaisesti. Kun nyt sitten Paavali muun muassa antaa neuvoja, millaisia seurakunnan vanhimpien tulisi olla, niin Timoteus-kirjeestä, 1. Timoteus-kirje 3, siinä sanotaan, että varma on se sana, jos joku pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, niin hän haluaa jalon toimeen. Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan, ei juomari, ei tappelija, vaan lempeä, ei riitaisa, ei rahanahne, vaan sellainen, joka oman kotinsa hyvin hallitsee, ja kaikella kunniallisuudella pitää lapsensa kuuliaisina. Sillä jos joku ei osaa hallita omaa kotiansa, kuinka hän voi pitää huolta Jumalan seurakunnasta? Älköön hän olko äsken kääntynyt, ettei hän paisuisi ja joutuisi perkeleen tuomion alaiseksi. Tässä ilmeisesti on ylpeyden vaara nimenomaan kysymyksessä. Tällaisia ohjeita Raamattu asettaa seurakunnan vanhempiin nähden. Tiitus kirje 1. luvun 5. jakeesta voisimme edelleen lukea. Minä jätin sinut Kreettaan sitä varten, että järjestäisit, mitä vielä jäi järjestämättä. Ja että asettaisit, niin kuin minä sinulle määräsin, joka kaupunkiin vanhimmat. Jos missä olisi joku nuhteeton yhden vaimon mies, jonka lapset ovat uskovia eikä irstaudesta syytettyjä, eivätkä niskoittelevia. Sillä seurakunnan kaitsijan on niin kuin Jumalan huoneen haltijan tulee oltava nuhteeton, ei itse rakas, ei pikavihainen, ei juomari, ei tappelija, ei häpeällisen voiton pyytäjä, vaan vieraan varainen, hyvää rakastava, maltillinen, oikeamielinen, pyhä, itsensä hillitseväinen. Hänen tulee pysyä kiinni opinmukaisessa luotettavassa sanassa, että olisi kykenevä sekä neuvomaan terveellä opilla, että kumoamaan vastaan sanojan väitteet. Sillä paljon on niskoittelevia, turhan puhujia ja eksyttäjiä, varsinkin helluntalaisten joukossa. Ei se kyllä ihan niin ollut, mutta varsinkin ympäri leikattujen joukossa, mutta kyllä me helluntalaisetkin osamme olla, mitä sattuu välillä. Jumalan sana asettaa tällaiset kuvat, kun on kysymys seurakunnan kaitsijan ja paimenen tehtävästä. Minä ymmärrän sen, että ei ole kovinkaan helppo aina löytää näitä raamatullisia mittoja, täyttäviä veljiä. Kun elämme täällä maailmassa, jossa työ on vielä kesken meissä itse kussakin ja ei ole niinkään outo ilmiö se, että jopa vanhemmiston veljissä löytyy monenlaisia puutteita. Mutta pidän kuitenkin tärkeänä sitä, että näitä Raamatun periaatteellisia ohjeita näissä asioissa ei sivuteta, vaan näitä pidetään erittäin suuressa arvossa. Silloin varmasti syntyy tämä keskinäisen luottamuksen ja kunnioituksen suhde. Vanhimmat, jotka seurakuntaa hyvin hoitavat, seurakunta voi pitää silloin kahdenkertaisen kunnian ansainneen. Olen tässä kierrellyt maailman rantoja vähän siellä ja täällä ja nähnyt näissäkin seurakuntaelämän kuvioissa monenlaista yli 30 vuoden aikana, mikä henkilökohtaisesti olen Herran työssä ollut, ja sitäkin ennen pikkupojasta asti jo sain seurata näitä seurakunnan asioita. Olihan isäni myöskin Imarran seurakunnan vanhemmistoveljä. Ja olen nähnyt monenlaista, josta täytyy joskus sanoa, että niin mielelläni soisin, että paljon olisi toisin. On ollut seurakuntia, niin kuin tuossa sanoin, jotka ovat syntyneet jo sydänvikaisina, ja heidän riutuva olemassaolonsa on kuin sydänvikaisen ihmisen elämää. Ja enemmän ja enemmän silmieni eteen on aivan kuin piirtynyt niitä periaatteita, mitkä ovat tärkeitä Jumalan seurakunnan elämässä. Teille vammalalaiset sanoisi ihan vilpittömästi, että olen erikoisen myönteisesti yllättynyt tämän seurakunnan vanhemmistoveljen aitoudesta tässä tehtävässä. Teillä on erinomaisen hyvät johtajat Herrassa. Sanon tämän ihan kokemuksien perusteella vilpittömällä mielellä. Olen palvellut seurakuntia, joissa ei aina näin ole ollut. Joskus voi työntekijälle Jumalan seurakunnassa vanhemmistokokoukset olla vaikeimpia kokouksia, mitä seurakunnassa voi olla. Sinne voi mennä pamppailevin sydämin ja suuren pelon vallassa, mistä hän asiasta taas selkäänsä siellä saa, kun veljet ovat kurittaneet. Se on ollut joskus liiankin vaikea. Täällä ainakin tähän asti minulla on ollut miellyttävä kokemus tulla näiden veljen joukkoon ja kokea se veljellinen rakkaus ja lämmin yhteishenki ja työ, mikä on uhkunut näistä veljistä. Sillä siellä, jossa veljekset sovussa asuvat, sinne Herra on säätänyt siunauksen ja elämän ikuisiksi ajoksi. Siitäkin huolimatta, vaikka meistä jokainen on puutteellinen, kukaan meistä ei ole täydellinen. Me näemme nämä puutteet syvästi itsessämme, jotka tuottavat harmia monta kertaa. Mutta Jumalan työ kuitenkin menee eteenpäin meissä itse kussakin. Ja siksi nimenomaan vanhemmistoveljen tehtävä Jumalan seurakunnassa on yksi niitä avaintehtäviä. Mitä tulee sitten taas vanhemmistoveljen valintaan nähden, niin tuossa totesimme sen jo, että pyhä henki on suorittanut tämän valinnan. Seurakunnan täytyy oppia aistimaan pyhän hengen kautta, kenet Jumala on tarkoittanut tähän tehtävään. Tämä on erittäin tärkeä lähtökohta koko tälle valinnalle. Kiitoksellehän se oli, kun Pauli sanoi, minä jätin sinut Kreetaan sitä varten, että järjestäisit, mitä vielä jäi järjestämättä, ja asettaisit niin kuin minä sinulle määräsin. Joka kaupunkiin vanhimman. Sitten jos tähän otamme apostolien tekojen luvusta 14. Siellä Barnabas ja Saulus. Apostolien tekojen 14 jae 23. Ja kun he olivat valinneet heille vanhimmat jokaisessa seurakunnassa, niin he rukoillen ja paastoten jättivät heidät Herran haltuun, johon he nyt uskoivat. Jo niiden vuosien ja vuosikymmenen kokemuksenkin tuloksena olen syvästi sitä mieltä, että vanhemmistoveljen valintaan nähden on nämä seikat tärkeä ottaa huomioon. Ensinnäkin se, että pyhä henki on pannut kaitsijaksi. Ja sitten näkisin toisena seurakuntaa koskettavana puolena sen, että kokeneet Herran palvelijat, jotka tietävät ja tuntevat seurakunnan tilanteen, ja tuntevat myöskin veljet, että he hengellisessä viisaudessa kykenevät valitsemaan. Tässä erikoisesti nyt meidän kuvamme ajatellen, meidän seurakunnissamme myöskin tärkeän osuuden ja vastuun tähän valintatehtävään antaa jo palveleva seurakunnan vanhimmisto, joka tuntee paikalliset olosuhteet mahdollisimman hyvin. Siis kokeneet Herran palvelijat, jotka tuntevat paikakunnan tilanteen, yhdessä jo laumaa hoitavien vanhimmistoveljien kanssa, voivat tähän tehtävään suositella niitä, joita Pyhä Henki on kutsunut tähän tehtävään. Tämän pitäisin terveenä ratkaisuna seurakunnan vanhimmiston jäsentä valittaessa. Sanoisin, että mikä sukulaisuus ja ystävyys, tällaiset mitkään siteet, eivät saa tulla kysymykseen vanhimmistoveljen valinnan perusteissa. Näkisin myöskin tärkeäksi sen, että samassa seurakunnassa, vanhimmistossa ei tulisi olla monta, jotka ovat sukulaisia keskenään. Tietyissä asioiden hoidossa sukulaisuussuhteet voivat sanella enemmän kuin itse se asia. Sitten tietysti tällä tavalla syntynyt ehdotus viedään seurakunnalle koeteltavaksi ja rukousaiheeksi. Ja myöskin seurakunnan arvostelu, millä tavalla seurakunta omistaa tämän. Näin olemme toteuttaneet monissa seurakunnissa. Ja usein on kuitenkin tapahtunut niin, että seurakunta on kokenut tämän selvästi myöskin Jumalan johdatuksen tienä ja on voinut ilolla ja täydellä luottamuksella sanoa aamenensa tällaiseen valintaan. Nyt meidän on seurakuntana muistettava, että näitä veljiä tulee pitää erinomaisen rakkaina. Heitä tulee kunnioittaa ja totella. He ovat teidän johtajanne Herrassa, neuvovat teitä, he valvovat teidän sielujanne ja ovat tilivastuussa Jumalan edessä kaikesta tästä tehtävästä. Jos me mielimme toteuttaa jumalalliset määräykset näissä asioissa, meidän on otettava tämä kaikki huomioon. Tässä tietenkin olisi monia asioita, mutta vielä koskettaisin seurakuntapalvelijan tehtävää lyhyesti. Siellähän tämä tarve ilmeni apostolien tekojen alkuvaiheessa, jo seurakunnan alkuvaiheessa, kun siellä avunantotoimet ja muut seurakunnan käytäntöä ja käytännöstä elämää koskevat asiat alkoivat viedä kovin paljon aikaa apostoleilta, niin he kutsuvat seurakunnan koolle ja sanovat, että ei ole soveliasta, että me laiminlyömme Jumalan sanan toimittaaksemme pöytäpalvelusta. Valitkaa sen tähden, veljet keskuudestanne 7 miestä, joilla on hyvä todistus, jotka ovat henkeä viisautta täynnä, niin me asetamme heidät tähän tehtävään, tähän toimeen. Me tahdomme pysyä rukouksessa ja sanan palveluksessa. Kuten totesimme, vanhimmistoveljen tehtävä Jumalan seurakunnassa on seurakunnan kaitseminen, seurakunnan paimentaminen, seurakunnan opettaminen ja seurakunnan hengellinen johtaminen. Nyt tämän näköalan edessä, jos seurakunnan käytännölliset asiat seurakunnan kasvaessa vaativat sen, että seurakuntaan tulee valita seurakuntapalvelijoita, eli diakooneja, hoitamaan niitä tehtäviä, jotka eivät välttämättä tarvitse rasittaa vanhimmistoa heidän suorittaessaan sitä palvelusta, minkä Jumala on ensisijaisesti heille tarkoittanut. Kun Jumalan sanaa tästäkin asiasta katsomme, niin tämän seurakuntapalvelijan tehtävän arvokkuus ilmenee muun muassa siinä, että seurakuntapalvelijan virka mainitaan useinkin Raamatussa seurakunnan kaitsijain ja paimenen viran yhteyteen. Minulle on piirtynyt sellainen kuva tästä seurakuntapalvelijan virasta, että tämä virka käsittää avustamispalvelun, nimenomaan kun on kysymys seurakunnan vanhimmistosta. Olisi seurakuntaan valittava tarpeen mukaan ja tarpeen vaatiessa tällaisia seurakuntapalvelijoita, jotka avustavat vanhimmistoa nimenomaan näiden pöytäpalvelujen suorittamisessa. Sillä ei ole soveliasta, ystävät, se, että vanhemmiston veljeen aika menee näissä seurakunnan käytännön asiain hoidossa. Heidän täytyisi sitä suuremmalla painokkuudella keskittyä seurakunnan kaitsemiseen, seurakunnan paimentamiseen ja seurakunnan hengelliseen hoitoon. Sielujen hoitamiseen, sairaiden puolesta rukoilemiseen ja niin edelleen, mitkä tehtävät nimenomaan velvoittavat seurakunnan vanhimmistoa. Tämä tilanne oli syntynyt alkuseurakunnassa ja tämä ratkaistiin näin. Ja Jumalan sana menestyi ja levisi. Ja kun äsken luin noista seurakunnan kaitsijoiden ja paimenen tehtäviin liittyvistä maininnoista, niin siihen myöskin välittömään yhteyteen liitetään nimenomaan niitä ominaisuuksia, mitkä vaaditaan seurakuntapalvelijalta. Seurakunnan palvelijan, eli diakoonin tehtävä, käsitän hyvin lähellä olevan vanhimmiston auttamistehtävä juuri näissä pöytäpalveluasioissa. Se on avunanto. Se on laupeuden harjoittamisen tehtävää lähellä, mutta se koskettaa nimenomaan seurakunnan käytännöllisten tehtävien hoitoa. Siinä ensimmäinen Timoteuskirje 3 annetaan sitten ohjeita myöskin, millainen seurakuntapalvelijan tulee olla heti sen perään, kun luimme äsken, mitä vaatimuksia Jumalan sana asettaa vanhimmistoveljille. Tässä vaan sanoisin, että tämän seurakuntapalvelijan viran monipuolista toiminta-aluetta kuvaa se, että viranhaltijoiden tulee olla uskollisia kaikessa. Erikoisesti tätä painotetaan heidän tehtävänsä kohdalla. Heidän tehtävänsä on avustaa seurakunnan johtoa, seurakunnan vanhimmistoa. Tämä antakoon meille kuvan seurakuntaan palvelijan tehtävästä. Mehän totesimme sen, että meidän tulee palvella toinen toistamme kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina. Ja siksi me tarvitsemme juuri saada seurakuntaan paljon armolahjoja seurakunnan rakentamista varten. Ja Raamattu kehotaakin, että pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja. Tavoitelkaa armolahjo, pyrkikää saamaan niitä runsaasti. Ja nyt kun näistä eri tehtävistä sitten Jumalan seurakunnassa on kyse, niin nyt voidaan palata siihen roomalaiskirjeen 12 lukuun, jossa aluksi totesimme, että meidän tulee antaa ruumiimme eläväksi pyhäksi Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjelleen Jumalan palveluksenne. Älkääkä mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää ja otollista ja täydellistä. Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää kuin sopii, vaan ajatella kohtuullisesti. Se on erittäin hyvää jaettua, eikö totta? Se mukavasti balanssoi meidän suuruuden hulluuttamme. Ettei nyt sinänsä tulisi ajatella enempää kuin ajatella sopii. Ja jos on sitten jotakin ajattelemistakin, niin ajatellaan kaikesta huolimatta kohtuullisesti. Eikö nämä ole erittäin mielenkiintoisia mainintoja, mitä Paavali tässä sanoi? Ja meidän tulisi ajatella kohtuullisesti sen uskon määrän mukaan, mikä Jumala on kullekin suonut. Ja sitten Paavali käsittelee tässä tätä jatkoa, sillä niin kuin meillä yhdessä ruumissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä. Niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itse kukin olemme toistemme jäseniä. Paavali erikoisen voimakkaasti, seurakuntakuvaa ajatellen, ottaa Kristuksen ruumiina seurakuntakuva. Ja niin hän tekee tässäkin, niin hän tekee korintolaiskirjeessä myöskin. Niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itse kukin olemme toistemme jäseniä. Ja meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu. Jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on. Jos virka, pitäköön virastaan vaarin. Jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan. Jos kehoittaa, niin kehoittamisessaan. Joka antaa, antakoon vakasta sydämestä. Joka on johtaja, johtakoon toimillisesti. Joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten. Tässä Pauli luettelee joukon armolahjoja, mitä on seurakunnalle jaettu. Tähän sitten lisäluetteloksi voimme ottaa ensimmäisestä korintolaiskirjeestä 12. luku, jossa 4. jae Paavali mainitsee, armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikessa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta. Toinen saa uskon samassa hengessä. Toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä. Toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja. Toinen profetoimisen lahjan. Toinen lahjan arvostella henkiä. Toinen eri kielillä puhumisen lahjan. Toinen taas lahjan selittää kieliä. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Ja nyt sitten Paavali taas menee tähän ruumiin kuvaan. Sillä niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä. Mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin. Tässä nyt on mentävä tuon hyvän asian yli. Ja tässä Paavali kuvaa tätä ruumiin toimintaa ja yhtenäisyyttä ja jokaisen jäsenen paikkaa siinä. Sitten jäi 27. Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä. Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksikin muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi, Sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä. Näissä mainituissa Jumalan sanan kohdissa lueteltiin armolahjoja jo melko mittava määrä, mitä Jumala on antanut seurakunnalle. Tavoitellaan henkilahjoja, rukoillaan niitä, pyritään seurakunnan rakennuksessa saamaan niitä runsaasti, mutta annetaan Herran ratkaista kuitenkin sitten loppujen lopuksi, minkä lahjan hän meille antaa. Rakat ystävät, sisaret ja veljet, me tarvitsemme Jumalan seurakunnan elämässä armolahjoja. Jos niiden toiminta lakkaa, niin me emme kykene suorittamaan sitä tehtävää, minkä taivas on meille tarkoittanut. Oi, että Pyhä Henki saisi ilmestyä meidän kohdallamme sillä tavalla, että Jumalan seurakunta tulisi rikkaaksi armolahjoissaan.